tieši tas pats skats. Nu, palūk, tā kā nav te kaut kādi gadījumi, ja, bet tik tiešām viss ir ļoti precīzi.
Liepājas muzejs jau vairāku gadu garumā mērķiecīgi strādā kopā ar arhitektu Liesmu Markovu, lai atrastu vispiemērotākos priekšmetus topošajam muzejam. Liesma Markova atzinīgus vārdus velta muzejam, kas veicis nopietnus priekšdarbus.
Un muzejs ir salācis viņiem pašiem arī fondos ir ļoti labi priekšmeti, piemēram, kaut vai šis brīnišķīgais skapis ir vienkārši tas ir Latvijas tāds Latvijas mēroga un Eiropas mēroga pat vērtība ļoti liela, ja.
Piemēram, kas tad mums skatām tā īpašs,
tāpēc ka viņš ir mums ir 17. gadsimts, 18. gadsimta sākums. Tā kā tas ir, nu, tāpēc jo viņa vērtība, vien ka viņš ir saglabājis, un viņš ir Liepājā, ja, nevis kaut kur iepirkts Holandē vai kur, tas nozīmē to, ka viņa ir Latvijā esoša bijusi manta, kas ir tieši Latvijā, ja. Tā kā tā nav kaut kur tagad nopirkt, kas nekad Latvijā nav bijis, bet viņa ir tanī laikā jau bijusi Latvijā atvesta nu, vai izgatavota. Nu, tā kā tā jau viena viņam vērtība.
Līdz šim paveikts apjomīgs darbs, lai šodien varētu izveidot izstādu un iepazīstināt sabiedrību ar tiem priekšmetiem, kas piepildīs ar saturu un radīs īpašas noskaņas jaunajā interjera muzejā Liepājā. Par soļiem, kas jau spērti, runā Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Mums pašiem šī izstāde ir ļoti patīkams atklājums, ka mums ir iespēja salikt vienu vietu visu to, ko mēs jau plānojam likt interjera muzejā sadarbībā ar Liesmu Markovu, un tad mēs tā jau skaidri redzam, kurā vietā un kas un cik daudz kas mums ir, un cik daudz mums vēl patiesībā ļoti daudz trūkst no muzeja priekšmetiem. Ja 19. gadsimta vēl ir iespēja Latvijā iepirkt, tad 17. gadsimta priekšmetiem ir ļoti liela problēma viņas atrast, un Latvijā gandrīz neiespēja. Mēs viņus meklējam Holandē, Vācijā un Holandē, tāpēc, ka Hojers kundze bija holandiete, un mēs domājam, ka ņemot vērā to, ka 17. 18. Gadsimtā bija cieša sasaiste ar holandiešu kuģiem Liepājā, ka gan jau viņi gājušiem holandiešu kuģiem daudz ko arī tur izvēlējās un pirka no tirgotājiem.
Lielākais izaicinājums ir vēl priekšā, kā muzeju un ekspozīciju padarīt dzīvu, kā radīt reālas sajūtas ar tērpiem un aktivitātēm, kā arī izstāstīt pašas Hojeris kundzes stāstu, kuras viesnīcā savulaik viesojies pat Krievijas imperators Pēters I. Nedaudz ieskatīties senajā vēsturē ļaus dažas atrastās liecības, turpina muzeja direktore.
Protams, ļoti daudz muzeja krājumā ir arī dokumentu, kā mēs arī atradām šo mājas un līguma grāmatu, kurā ir reģistrēti Hojeris madāmas viesu nama pirkuma līgumi un arī redzam, kā ir mainījušies īpašnieki un kā jau es teicu, jau izstādes atklāšanā vislielākais pārsteigums mums izrādījās tas, ka mēs jau iepriekš šo teču bijām, teču portrets mums stāv Kurmais prospekta lielā muzejā. Vestibilā mēs izrādījās, ka viņš ir cieši saistīts arī ar šo izstādi, jo viņa dēls savu laiku iepirka Pēteru pirmo namiņu, saglabājot arī krogu vienā telpas galā.
Liepājas muzejā topošā 17. 19. Gadsimta interjera muzeja priekšmetu izstāde būs apskatāma līdz 22. septembrim. Pats muzejs Liepājā durvis varētu vērt 2021. gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.